Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną.
Garbė tau viešpatie.
Judui pasišalinus iš paskutinės vakarienės kambario, Jėzus pasakė: dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pat save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Girdėjote viešpatie žodį.
Žodį tau, Kristau.
Džiugu visus pasveikinti šį sekmadienį, penktąjį Velykų sekmadienį, susirinkusius į Krekenavos baziliką. Ir tai ne paprastas sekmadienis, bet jis yra dar, vis yra pirmiausiai, jis yra velykinis sekmadienis, taip Kristaus prisikėlimas, tai tas įvykis, kuris skamba ir pakeitė visą pasaulį, šita žinia skamba daugiau kaip 2000 metų ir šita žinia mus paliečia, ypatingai velykinis laikotarpis, bet krikščionių bendruomeniai tai yra kiekvienas sekmadienis, tai yra Velykos, tai yra tai mes švenčiame, tai kas mus stiprina, kas guodžia, kas duoda tos jėgos, duoda ištvermės toliau eiti šių gyvenimo kelyje, iššūkiuose, išbandymuose, klausimuose, bet kai mes remiamės Dievo žodžiu, remiamės Jo šviesą, prašome Jo palydėjimo, jo artumo ir ypatingai tas artumas yra, kada mes priimame Jėzų į savo širdį, tai Jis yra pats mus vėl maitina ir mumis rūpinasi. Velykų laike mes skaitome pirmą skaitinį iš apaštalų darbų knygos. Ir čia visą laiką mes girdime, kas įvyko po Kristaus prisikėlimo, kas įvyko po šventosios dvasios atsiuntimo. Ir kada pilni šventosios dvasios apaštalai, mokiniai ir ypatingai minimi yra kai kurie didieji apaštalai, kaip ir apaštalas Paulius, kuris prieš tai buvo Kristaus persekiotojas, tad sako, tada yra ir Barnabas ir kiti, kurie, kągi jie veikia, jie keliauja, lanko bendruomenės ir kaip šiandieną girdėjome tam tikrus va tokius pavadinimus, Listras, Ikonija, Antiochija. Ir tada kažkur iš čia keliavo dar į Ataliją ir vėl kažkur sugrįžo į Antiochiją. Tai tie buvo apaštalai, kurie lankė bendruomenės, kuriems rūpėjo bendruomenės. Ir tose bendruomenėse, kada buvo tie patyrimai, Kristaus patyrimai, gyvojo, prisikėlusiojo Kristaus patyrimai, reikėjo vis aplankyti, sustiprinti ir gal toliau net tas bendruomenės toliau veikiant šventai dvasiai jas auginti. Ir įsivaizduojate, kada mes vat girdime tos pavadinimus, čia kažkurią dieną girdėjome ir buvo keliavo ir į Kiprą, žinom, kas yra Kipras, ne, šiais laikais atostogų dažniausiai važiuoja, bet ten mezgėsi pirmieji tie krikščionybės daigai. Ir įsivaizduojat, nuo tų pirmųjų amžių, kada apaštalai štai vaikščiojo ten, skelbė tą gerą naujieną ir ta žinia atėjo iki Krekenavos. Net įsivaizduojat, keliavo, keliavo ir Lietuva pakrikštyta buvo dar daug, daug reikėjo keliauti. 1387 metai, ne? Nu, žemaičiai dar truputėlį palaukė, pagalvojo, čia apsimoka, ne? Tai čia verta tą daryti. Tai po to dar šiek tiek praėjus ir 1413 metai ir 1417 metai, kada jau sako, ir įstei yra pajau krikštas įvykęs ir yra įsteigiama didžioji žemaičių vyskupija. Ir dėja ši šventovė patenka irgi po tos didelės žemaičių vyskupijos globa. Ir ta globa truko ne vieną šimtmetį, truko iki 1926 metų. Įsivaizduojat, kiek laikmečio, kiek šimtmečių turėjo praeiti ir kiek laiko buvo, kiek yra sudėta tas, sakyčiau, toks tikėjimo lobis vis dėlto. Ir buvo statomos ir šventovės, ir kaip šita bažnyčia vėliau tapo ir bazilika, ir kaip šis paveikslas, kuris šiandieną pilnu savo grožiu, savo tokiu, galėtumėm sakyti, stebuklingu grožiu, nepaprastu grožiu, šiandieną mes jį išvysdome. Ir tas tai mus tegul džiugina ne tik tai mūsų akis, bet džiugina mūsų širdis. Čia yra svarbiausias dalykas, kad ta, ką mes matome regėjimu, mūsų kūno akis regi, bet turėtumėm regėti ir savo širdimi, kaip Dievas štai vat apsireduoda tuos ženklus. Ir praėjus štai, kaip ir ta, sakyčiau, paveikslo istorija, čia gal neįsiu tas detalės, bet kaip yra svarbu, kartais kaip yra koks deimantas, kuris kartais apsineša, ne, nuo dulkių, nuo laiko, nuo kartais ir reikėjo, galbūt buvo ir paslėptas buvo, ir kai tada jį reikia jį atrasti, kaip jo reikia vis jį nuvalyti, kai yra tas atsiskleidžia pas tas grožis, kurį Dievas mums leidžia regėti, bet tai yra tam tas tie daiktai arba paveikslai, ir kaip šios bazilikos pati gražiausia puošmena ir vertybė, tai mergelės Marijos šis paveikslas tam, kad mūsų širdis eitų prie Jėzaus. Tai yra ne muziejus, va. Kai muziejų mes einame pažiūrėti, sako, ne, einam pažiūrėti tam tikro kūrinio. Čia ateiname ir mes matom ir vis dėlto sakom, Dieve, koks tu esi didis, koks tu esi grožis, koks tu esi begalinis ir koks tu esi didžiulė meilė. Tai iš tikrųjų, kada tas yra nuščiuvimas, ane, sako, pagavo nuostabą. Tikrai va, tas yra nuostabu, kada mes galime į savo gyvenime atrasti akimirkų, atrasti tam tikrų progų, kur mes galime tikrai va, stebėtis. Ir džiaugtis, stebėtis su tokiu didžiu ir tyru vaikišku, sakyčiau, net džiaugsmu. Tai yra tai, kas yra tyra, tai, kas tikrai kelia mūsų jausmus, mūsų širdis į dangų. Čia kai irgi Marijos radija gaila negali ir matyti, žinoma. Per garbės himnami buvo barstomi žiedų žiedlapiai iš bazilikos poskliautais. Ir tas matysi toks džiaugsmas mūsų visuone, kažkas tokio atrodo, galbūt ir paprastas emocinis dalykas, bet tas džiaugsmas yra kaip vaikai kažką turi, kažkas tai naujo atsiranda. Tai va, čia šis džiaugsmas šiandieną mūsų irgi tiesiog buvo tas pliūpsnis iš dangaus, kad šiandieną mes galime džiaugtis tais Dievo didžiuliais darbais. Ir tas darbas, kuris šioje bazilikoje, ir yra tai mergelė Marija. Evangelijoje mes girdėjome gan tokį paliktą, sakyčiau, Jėzaus uždavinį. Ir jis yra gan sunkus. Tai yra paskutinės vakarienės momentas, kada valgydamas paskutinę vakarienę su savo apaštalais, jisai sako, kad aš duosiu jums naują įsakymą. Naują įsakymą. Tas įsakymas buvo ir Senajame testamente. Jeigu mes prisiminsime, kada kartą atėję rašto aiškintojai, norėdami Jėzų išbandyti, paklausė, koks įstatyme įsakymas yra didžiausias. Ir tai buvo Senajame testamente. Tai sakė, meilė Dievui ir meilė artimui. Ir tas buvo labai aiškiai. Ir Senajame testamente jau tas buvo. Ir Jėzus tą pakartojo ir tada sako, taip, tu gerai atsakėjai. Bet šitos vakarienės, paskutinės vakarienės metu, Jėzus sako, aš duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Jėzus žino, mes visi žinome, visi tuometiniai žmonės, mes sako, yra aišku, kas buvo Senajame. Bet sako, aš noriu dabar, kad ta meilė nebūtų tik tai to Senojo testamento įvaizdžių. Bet jisai sako, kaip aš jūs mylėjau, kad jūs vienas, kad jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Ir iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. O kokia yra Jėzaus meilė? Yra Jėzaus meilė gyvybę už savus atiduoti. Tai yra aukščiausia meilė, kitokios nėra. Ir Kristus tą vieną kartą pilnai parodė. Parodė mirdamas ant kryžiaus. Pilnai atsiduodamas tėvo valiai. Prieš tai atlikdamas jis kitų dar momentų žestų parodo ženklų, plauna savo mokiniams kojas. Ir Petras sakė, ne, viešpatie, tu man neplausi. Sako, jeigu nenuplausi, tu nebūsi su manimi. Jėzaus paliktas įsakymas mus dar labiau įpareigoja. Mus dar labiau liepia žengti dar vieną žingsnį link Jėzaus. Ir jo meilę mes galime gyventi ir ją praktikuoti, dėja reikia. Praktikuoti, tai reiškia dėti į gyvenimą tik tai su Jėzumi. Nes kito kelio nėra. Atleisti priešui, nukęsti nuoskaudą, padėti artimui, sušelpti ir taip toliau, labdarybės visi darbai. Ir visi dalykai tai yra įmanomi tik tai su Jėzumi. Vieną kartą šventoji motina Teresė pas ją daug važiuodavo įvairiausių pasaulio žmonių ir žurnalistų. Ir vieną kartą žurnalistas vienas pamatė, kad jinai tvarsto vieną žmogų, kuris matyt votėmis yra aptekęs ir žaizdos. Ir jisai sako, žinai, aš už jokį pasaulio auksą to negalėčiau daryti. Motina Teresė sako, aš irgi, bet dėl su Jėzumi aš tą galiu daryti. Ir dėl Jėzaus tą galiu daryti. Ir čia vat štai tokia va meilė. Toks buvo profesorius Juraitis, kai seminarijų mokiausi, tai sakydavo, kunigas, kuris naudoja tris kartus per pamokslą žodis meilė, vadinasi, jis nieko nebesupranta apie meilę. Tai daugiau nekalbėsiu apie meilę, bet tai reikia gyventi. Šiandieną taip pat bazilikoje suskambės naujas varpas. Bažnyčioje varpai yra labai svarbus instrumentai, vėl galim sakyti. Tam, kad mus pakviestų. Tai yra ženklas. Kaip yra gera, kada 12 valandą mūsų parapijose vienur kitur visus skamba 12 valanda. Viešpaties angelo malda arba kaip velykinėme laikotarpį dangaus karalienė džiūgauki. Tai yra vadintas vidurdienis, kažką tai primena žmonėms. Arba varpai, kurie skelbia tiek gerą ir tiek liūdną žinę, bet tas liūdesys nėra be vilties. Jis nėra neturinti kažkokią tai pabaigą. Skelbiam žinybės viltį. Kaip lydime jam žinybę mirusiuosius, mes lydime su viltimi. Tai šiandieną dėkojame Dievui, kad atsirado trečias bazilikoje varpas, du yra jau bokšte, ir kad šiek tiek reikia harmonijos, kad varpai skambėtų, nereikia, kad šiek tiek turėtų tam tikrą gaudėsi. Tai buvo nutarta, kad reikalingas vis dėlto trečias. Bet yra, tai aš sakyčiau, nėra pabaiga. Jei kas norėtumėt ketvirtą, tai tikrai vietos rasime. Ir penktas, ir tikrai daug bažnyčių Europoje yra tikrai didelė, gražios ir didelės tradicijos, kada yra tie varpų šventinimas. Anksčiau sakydavo, reikia varpą net pakrikštyti net. Ir kiekvienam varpui yra duodamas vardas, nėra šiaip savo. Ir šis varpas, kuris bus toj pat pašventintas, turės švento Antano Paduviečio vardą. Ne jūsų bazilikoje taip pat turime gražų dar paveikslą ir atlaidus antruosius, galim sakyti, skirtų švento Antano garbei. Tai tegul šis varpas, kada girdėsite jūs čia, kurie Krekenovoje gyvenantys, kurie piligrimai, prisiminkime, kad varpas mus kelia link kito gyvenimo. Mus kviečia kažkam tai, duoda žinę. Ir dar momentas tai, kad varpas tai yra tas, kas lieka, lieka daug šimtmečiams, kuris gerai, jeigu yra nulietas, įdėta tai, kas viskas reikalinga, jis sulaukia ilgų, ilgų metų. Tai po mūsų dar kažkiek darbus kartos, į kažkada, kur kažkart užlipė į varpinę, galės paskaityti, kad šie metai buvo nepaprasti, nes šioje bazilikoje skambės naujas varpas. Amen.